Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, в якому ми досліджуємо світогляд і психологію українців через українську літературу. Я Марія Діденко.
І я Валентина Маржиєвська. І сьогодні ми зустрічаємось вже в 8-му сезоні і будемо говорити про Майка Йогансена і його текст «Подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську з Швейцарією».
Як ви вже зрозуміли, ми цього сезону виходимо за рамки шкільної програми, і це перший твір, якого в шкільній програмі і близько немає, тому що «Земля», вона раніше була в програмі, і її я особисто вивчала в школі. Зараз, здається, вже замінили цей твір, але от Майк Йогансен чи Йогансен?
Я думаю, що залежить від того, до якої легенди притримуватись. Сам Йогансен, він розказував різні, що він то шведського, то норвезького походження, то данського. От тому тут, думаю, залежить від того, яка легенда, але Йогансен зазвичай кажуть.
Йогансен, добре. Чому обрали саме цим твором розпочати еру нешкільних текстів?
Мені теж цікаво, чому ми його обрали.
Гадки не маємо.
Ну, насправді, це ж не лише наша цікавість. Прямо переді мною лежить видання «Віхоли» цього тексту, і є вже не одне обговорення в мережі, де люди на різних читацьких клубах обговорюють цей текст. Тому я думаю, що інтригує назва, в першу чергу, і сама постать автора.
Я вперше почула про те, що є такий Майк Йогансен, і про те, що це український автор, і про його існування дізналася дуже-дуже нещодавно. Здається, кілька років тому почали якось так публічно говорити про нього, і була якась презентація книги Фіра Егеєвої, здається, і там щось було Майк Йогансен.
Марсіани.
Та, здається. І щось було це ім'я, і я взагалі навіть не провела ніяких зв'язків, що це щось з українським автором пов'язано. Тому для мене це все було в таку новинку, але цей текст мені жахливо не сподобався.
Ну, нарешті ти сказала про це.
Я всю ніч перед записом думала, що ж мені таке сказати. Тому що, з одного боку, не всі тексти мають подобатися. І тим більше це не той текст, який пропонують вивчати там всім людям обов'язково читати.
Нема кого звинуватити, та, сама на це наважилась.
Сама на це наважилась, але я зрозуміла, що сьогодні я буду говорити не про текст, а скоріше про почуття, які він у мене викликав.
Давай ми тоді для початку ще поговоримо трошечки про самого Майка Йогансена, тому що я насправді думала, що це суто псевдонім. І я лише потім дізналася, що це його реальне прізвище. Він син, виходить, балтійського німця, який жив на території України. Тобто це була людина, для якої Україна була батьківщиною. Тобто він тут народився, його батьки теж. Його мати походить з Старобільської старшини взагалі. Тобто це дуже класна ілюстрація того, що Україна була дуже неоднорідною тривалий час. Але потім репресії, переселення людей, це все перемішалося, потім Голокост, війни, і ми наблизилися до більшої такої моноетнічності, але все одно Україна і досі лишається різноманітною, і те, що ми відкриваємо для себе ці сторіночки нашої історії зараз, воно дає нам не тільки відчуття нашого різноманіття, а й пробуджує віру в здібності, що ми зможемо бути таким суспільством, яке приймає інакшість, яке є інклюзивним. Майк Йогансен, він був дуже освіченою людиною, він з того покоління, яке називається «Наші 20-ті», він здобув хорошу освіту в Харківському університеті, філолого-історично, тобто він якраз був інтелектуальною елітою того часу. Вони жили в Харкові, тусувалися це з Хвильовим, з Сосюрою, з цією всією
компашка
спільнотою. Так. Він навіть був якийсь час редактором «Вувку» в Харкові. Коли «Вувку» переїхали в Київ, то він вийшов з цієї спільноти.
Розшифруй. Вовко.
Всеукраїнське кінофотоуправління. Якраз там, де знімав свої фільми Довженко, починав знімати. І ми вже коли записували випуск про Яновського, то ми знаємо, що він був редактором на цій кіностудії. Тобто це теж був такий сплеск культурний, кінематографічний в 20-х. І як і про багатьох представників 20-х, про Йогансена ми можемо говорити як частину розстріляного відродження, тому що він був якраз серед тих, хто були заарештовані під час репресій 30-х і знищені. Він також жив в будинку «Слово». Ця частина нашого спадку, коли з одного боку захоплює, скільки люди встигли зробити, і водночас дуже засмучується, що так рано обірвався їх творчий шлях. Я насправді дуже люблю читати про той період канал в телеграмі Ярини Цимбал «Наші 20-ті». Вона дослідниця цього періоду, і зараз вона якраз супроводжує вихід перевидання класиків в видавництві «Віват». І вона дуже багато знає про це, всіх людей коментує, шукає по архівах їх цікаві свідчення їхнього життя, читає їхні листування. Все, що ви хочете дізнатися з перших вуст про цих людей, то це до Ірини Цимбал. І є дуже такий короткий огляд, така невеличка лекція про Майка Йогансена в Вайскау вона робила. Ще натрапила на дуже цікавий мульт. Центр досліджень визвольного руху зробили за підтримки УКФ цілу серію мультиків, які розповідають про якраз, воно так називається, справи 20-х. І там дуже коротко, взагалі, в такій гарній візуальній манері розповідається історія цих людей. І мені здається, що найцікавіше це те, що, знову ж таки, не тексти, які до нас дійшли, а те, що ці люди робили.
Угу.
От, наприклад, в розповідях Ірини Цимбал мені найцікавіше було слухати про універсальний журнал, який придумав Майк Йогансен. Це був такий експеримент, коли вони вирішили видавати журнал по типу європейських магазин. Зробити щось унікальне, чого ще не було, то в стилі літературний журнал. Там були, наприклад, номери, які можна було читати в будь-якому напрямку. Ззаду наперед, спереду назад, догори дригом перевертати. Тобто вони багато експериментували. Але ще цікаво, що найбільшим досягненням цього журналу, незважаючи на те, що він проіснував всього там 10 місяців, було те, що вони відкрили жанрову літературу. Вони почали публікувати детективні оповідання, якісь фантастичні твори, ну, тобто таку літературу, яка вибивалася з класичного погляду і дуже багато експериментували. Оце дуже цікавий момент. Пам'ятаєш, ми коли говорили про Сковороду, ми теж казали, що його твори читати зараз складно, але дізнаватись про нього просто необхідно. І от мені здається, що творчість наших 20-х, от вона значною мірою теж така. Не завжди ці тексти ми зараз можемо зрозуміти, але знати про те, що ці люди робили, на які експерименти вони наважувалися, як вони взагалі шукали себе в літературі, і от в цьому складному часі, оце дуже важливо.
Я думаю, що ви, можливо, так само, як і ми, спокусилися цією загадковою назвою. Коли читаєш назву, то в голові одразу якісь пригоди, якісь перипетії, але, по суті, автор просто прикольнувся, якщо так можна сказати. Цей твір розповідає про спочатку полювання Дона Хосе Перейри з його вірним собакою, потім Дон Хосе Перейра стає Даньком Харитоновичем Перервою, потім цей Данько Харитонович Перерва перероджується в доктора Леонардо, який разом зі своєю коханою Альчестою їздять селами, плавають по річці, спілкуються з селянами з дивними іменами, пишуть якісь замітки в іспанську газету, потім цей доктор Леонардо знову стає Доном Хосе Перейрою, і наприкінці автор просто каже, а це був прикол. Я просто розповідав про пейзажі, про те, як красиво в цій природі. І взагалі не треба було звертати увагу на цих персонажів, і взагалі це все таке було. Тому от такий твір. Тому, мабуть, мені було і складно читати.
А коли ти це знаєш, що це був такий стьоп, тобі стає легше від цієї думки, ні?
Ні. Я зрозуміла, що після прочитання, після того, як я дізналася цю останню частину твору, про те, що це все було взагалі там неважливо і не треба було там слідкувати за цими героями, мене було відчуття, що автор мене так поюзав трошки. Або що наді мною прикольнулись, і мені від цього було неприємно. Але я потім вже дистанціювалася і зрозуміла, що взагалі абсурдні твори, і в принципі абсурд, це дуже складно винести. Дуже складно витримувати абсурдні якісь речі і складно витримувати безсенсовні речі.
Я би не узагальнювала, тому що я точно знаю кількох людей, які дуже люблять абсурдні твори, абсурдний гумор. Я думаю, що це певне налаштування сприйняття.
Так, я про те, що це класно, але це складно витримувати.
Не всі вміють.
Не всі люди вміють і не всі люди до цього готові. Я от про це. І цей твір точно не той, який зайде більшості. Але так само, як, наприклад, Аліса в «Країні див», мені вона ніколи не подобалась сюжетно. Мені подобалась ця естетика, я дуже люблю роздивлятися ілюстрації до Аліси, різних авторів. Але по сенсу вона мені була якась чужа і складна. Так само і з цим твором.
Я погоджуюся з твоєю тезою, якщо говорити про сюжет твору. Але якщо ми подивимось на цей текст, для чого Йогансен його написав, в який час він його писав, то на нього можна подивитись цікавіше. Ну, я хотіла цей відступ про Стьоп зробити. Коли читаєш саму назву, у тебе ніяких асоціацій не виникало, коли от ти тільки початок прочитала, от на обкладинці там подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки, прекрасної Альчести.
Ну, це типу комічно. Майбутня
до чого
коханка. Не спрацювала.
Це Дон Кіхот.
Так, просто Дон Кіхот мені теж в школі взагалі не зайшов.
Так, але ти знаєш, що Дон Кіхот – це теж Стьоп. Ну, коли так. Сервантес писав Дон Кіхота, це був Стьоп над лицарськими романами тих часів з їхнім пафосом і оцими прекрасними дамами. Тобто мені насправді прикольно від самої думки, що це рекурсія такого, знаєш, Стьобу, коли один іронічний твір провокує інший іронічний твір. І я думаю, що в сучасності цілком може з'явитися автор, який напише Стьоб на Йогансена, і це буде ще четвертий, знаєш, четверте коло рекурсії. В цьому є цікавий діалог оцей між часами, між різними постатями. І теж дуже цікаво подумати про час, коли це писалося, тому що в згаданому цьому універсальному журналі, який випускав Йогансен, у них був дуже цікаве гасло. Це «Радісне дзеркало нашої бадьорої епохи». Ми вже не раз говорили про цей післяреволюційний час, що це був дуже цікавий період стрімких змін, і все суспільство було на ці зміни, ну я не скажу, що відкрите, але вони приймали це як даність. От якщо ти пам'ятаєш, коли ми говорили про Мину Мазайла, і там була така зустріч більш старого світу, таких козацьких, російсько-імперських поглядів з оцим новаторством молодих комуністів. У Хвильового це проскакує дуже багато про зміну світу, про те, що був старий світ, тепер новий. У Підмогильного ми це бачили, оцей злам світоглядів. І отут ми розуміємо, що це от Йогансен, він живе на оцьому зрізі світу, який дуже стрімко змінюється. І ти насправді не знаєш, як далеко ці зміни зайдуть, поки ти в процесі. Це дуже відчутно зараз. От ми можемо писати світ, який був до російсько-української війни, наприклад. Ці всі розмови там про корупцію, про олігархів, про це все. Оце з нами тягнеться десятиліттями. Ми це бачили і раніше. Зараз відбувається якийсь такий злам, ламаються усталені моделі взаємодії між державами, між народами, між культурами.
В культурах, так.
Да, і просто ми бачимо, як це на очах хрумкає, як ми привласнюємо назад своїх митців, чи починаємо підважувати якісь постаті, чиїми пам'ятниками були утикана вся Україна, той же Пушкін. Да? Ми починаємо від цього відмовлятися. Але зазирнути за цей горизонт і побачити, якою буде Україна, який буде вплив світової культури на нас через там 50 чи через 100 років, ми, в принципі, не можемо. Ми не можемо уявити, яким взагалі буде світ після. І от ці наші 20-ті, вони відчували те саме. Вони пробували все, що тільки можна, бо вони не знали, де ці зміни зупиняться. Цей період цікавий, оцією сміливістю пробувати. Ти дуже прикольний момент помітила, коли автор в кінці твору фактично звертається до читачів, і каже, та, я з вас трохи покипкував, це були картонні персонажі, у мене була така розвага, я просто вам хотів пейзажі показати. Але ти помітила, що тут навіть персонажі з автором дискутують? Тобто це вже навіть не просто смерть автора, про яку писав Барт, коли читач додумує твір, і він тоді тільки стає повним, коли його прочитує читач своїм поглядом. Тут діалог відбувається між усіма. Не лише між персонажами, не лише між автором і читачем, а й персонажі сперечаються з самим автором. Таке, знаєш, проламування четвертої стіни, тут проламування і п'ятої стіни відбувається.
Виходить тоді, що цей твір, от, мабуть, це те, що кажуть, типу, якось такий вислів, література з високої полиці. Типу, це якийсь вищий читацький експіріенс, типу, щось як про перформанс або про таку глибинну взаємодію, коли ти не можеш просто прочитати і насолодитися, або прочитати і поставити собі якісь там питання. А ти читаєш, і ти маєш дуже уважно і дуже свідомо сприймати все, що відбувається, як мистецький якийсь акт просто.
Тут контекст дуже важливий. Сприйняті Йогансена важливо не лише історичне тло, як ми зазвичай, коли обговорюємо якогось автора, ми дивимося, в який період він писав, які тоді суспільні настрої були важливі. Тут якраз потрібен літературознавчий погляд, коли ти розумієш всю спільноту, хто творили в цей час, хто з ким перегукувався. Тому що мене не полишало відчуття, знаєш, що я спостерігаю за розмовою своїх підлітків, коли вони говорять якимись мемами, а я навіть не розумію, в який момент ці меми почалися і з чого вони виросли. І отут у мене теж відчуття, що оці всі Дони Хосе Перейри, це цілком можуть бути їхні внутрішні жарти, їхньої ваплітянської тусовочки, які просто потім виплеснулися на папір. Там же от в цій збірочці, до речі, Віхоли, там не лише ця подорож доктора Леонардо, там є ще, наприклад, частина його поезій. І поезії, де він пише про Сосюру, про Хвильового, там закодовуючи їхні прізвища в якісь природні явища. Це явно була якась внутрішня тусовочна творчість.
Я, мабуть, думаю, що зараз, можливо, це такий перший мій досвід такої мистецької взаємодії з літературою. Я дуже люблю сучасне мистецтво, я дуже люблю перформанси. І ми нещодавно теж з колегами обговорювали мистецтво. І є просто різні підходи. Хтось каже, що мистецтво, воно має бути таке чисте і високе і недосяжне, а хтось вважає, що рефлексія людини будь-про що – це вже мистецтво. Я, мабуть, людина з другої категорії, тому що для мене мистецтво – це будь-яка думка, враження, зміна форми, передача через якісь інші канали відчуттів. Тому, можливо, в мене такий супротив щодо цього тексту саме через те, що для мене це вперше.
Ну, ти колись і вірші для себе відкрила. Може, це і непогано початок цього шляху. Але це цікаво, що насправді чим от відрізняється класичне мистецтво від сучасного глобально? Тим, що класичне, воно пройшло випробування часом. Ми не знаємо насправді, що ще створювали ті автори. В деяких випадках знаємо, там з художниками ми бачимо ескізи і ще щось таке. Але дуже багато текстів там середньовічного періоду, потім там барокового чи ренесансу. До нас дійшли одиничні твори, які вже виявилися перевіреними широкими читацькими чи глядацькими масами. Ми не бачимо, з якого тла це все вийшло. А в сучасному мистецтві ми бачимо тло. І ми бачимо от просто все підряд, що створюється. І щось нас фруструє, щось нас бентежить, щось лишає байдужими. І потім з нашого часу теж залишаться якісь одиничні твори, які будуть зачіпати і залишаться отакими класичними.
Вічна класика.
Так. І от виходить, що оце найбільший біль наших 20-х, що, можливо, найкращі їхні твори оцих авторів не були створеними. Тому що все-таки найкращий твір той, в якому якесь переосмислення автора, якесь відкриття, якась думка. Треба не лише прожити певний досвід, треба мати час на оці осмислення. Я, наприклад, теж впродовж свого життя пробувала щось там писати. Там в юності це були вірші, потім короткі оповідання. Зараз я пишу якісь умовно нонфікшн, тобто якісь розтлумачення будь-чого, подкасти от ми пишемо. І я бачу, як змінюється глибина того, що мене цікавить. Якщо б від моєї писанили лишились лише мої підліткові вірші, це було б дуже прикро, тому що вони дуже поверхневі, ну, на мій погляд. Я не кажу, що в 30 років люди пишуть поверхнево, тобто є дуже багато талановитих авторів, які в ранньому віці пишуть глибокі тексти, але навіть спостерігаючи за сучасними авторами, які починали як Сучу Карліт в 90-ті, і як вони виросли от до наших 20-х, вже 21-го століття, я бачу, який шлях, яка трансформація, яке дорослішення автора відбулося. Я розумію, що оці люди – Йогансен, Хвильовий, Куліш – якби вони мали можливість писати після 40, ми могли б побачити зовсім інші тексти, зовсім інші твори, а ми просто не змогли, ми були позбавлені цього. Ну і все одно, незважаючи на це, Підмогильний, навіть ті ранні тексти, ранні романи, які він встиг написати, у нього класні. Хвильовий, дуже потужний в своїй прозі. Можливо, да, він не створив якогось магнум опусу свого, але навіть те, що ми бачимо, воно сильне. П'єси Куліша надзвичайно цікаві, незважаючи на те, що минуло століт, актуальне і досі, хоча нібито мало все змінитися. І тому мені здається, що ми можемо читати цю літературу з таким кредитом довіри до цих людей, що це були їхні перші кроки, і ці їхні перші кроки дозволили наступним поколінням шістдесятників і наших сучасників, спершись на оці їхні сходинки, робити наступні кроки в створенні української літератури. Тобто, дійсно, тут важить не лише сам цей текст, а й все, що навколо нього встигло відбутися. От, наприклад, те, що робить сучасний комік Василь Байдак з його абсурдним цим гумором, воно є для мене продовженням Йогансена. Можливо, сам Байдак і не читав на початку своєї творчості цей текст, але оцей абсурд, який висить в повітрі, оця здатність через такий специфічний гумор справлятися з складною реальністю, мені здається, це є в нашій культурі, і це просто можна цю ниточку простежувати.
Я зараз думаю, навіщо взагалі читати цей твір. Тому що коли ми розбирали шкільну програму, більшість людей десь на підсвідомості має цю інформацію. Вони там десь читали ці тексти, чули про них. Можливо, навіть ті, хто не читали, в них все одно ці образи дуже яскраво закарбовуються. І ми, коли проводимо ігри, то ми бачимо, як підлітки, які ніколи в житті не чули раніше словосполучення «хіба ревуть воли», з легкістю відігрують роль Мотрі, яка страждає, жаліється на життя, з легкістю відігрують роль Чіпки, який такий на роздоріжжі то до Лушні з Матньою, то до Грицька. А цей текст, його сучасники, люди, які не цікавляться літературою і зараз лише відкривають для себе загалом культуру, я впевнена, що мало хто читав. І чому саме цей твір потрібно прочитати? Я думаю, що тому, що він дуже сильно розбиває стереотипи взагалі про українську літературу. Намагаюсь мислити з точки зору людини, яка не цікавилась літературою, культурою. Більшість людей починає з класики. Вони починають з великих шкільних романів, вони починають з Кайдашевої сім'ї, можливо, вірші Шевченко, Леся Українка, Франко. І виходить, що оцей шкільний канон формує дуже вузьку шпаринку загалом про українську літературу. І я це зрозуміла, тільки прочитавши цю книгу. Тому що те, що в цих авторів було ще купа різних творів, але кажуть, ну от ми вам пропонуємо ці два твори, але в нього ще багато всього є, але то вам якби не треба, читаємо ці два. І коли дізнаєшся, що окрім шкільної програми, окрім шкільного канону, взагалі є ще люди, про яких в школі не говорять, і вони теж зробили вагомий внесок, у людей з'являється більше шансів знайти своє місце в українській культурі загалом. Тому що ті люди, яких нудить від цієї теми, що українці нещасні, кріпацтво, вочевидь, вони з цим не відчувають ніякого зв'язку. І чим більше є пропозицій, чим більше є цих маленьких ніж, тим з більшою вірогідністю вони зможуть відчути свою приналежність. Бо я не думаю, що українська ідентичність, вона однакова у всіх. Я думаю, що
вона множинна, як сузір'я.
Так, я думаю, що в кожного своя українська ідентичність, але вона формується через багато різних маленьких речей. І оці маленькі речі, вони в різних комбінаціях у кожної людини. Для когось українська ідентичність, вона базується на його корінні, на його там роду, походженні. Люди досліджують свою там генеалогію, їздять в місця свого народження, будують якісь родові там помістя. Хтось вивчає мистецтво, художнє, образотворче, там скульптури, театр. Хтось вивчає літературу таку класичну і з цим відчуває конект. А от відчути конект з українською культурою через отакий, здавалось би, дивний, дуже абсурдний твір – це теж окей. І так теж можна. Якщо тобі не подобається Шевченко чи якась класика, це не робить тебе менш українцем або менш приналежним до цієї культури. Просто класно, що ми можемо зараз бачити, яка вона різна, яка вона широка, і обирати оці свої дрібнички, відчувати з ними зв'язок через нові імена, через забуті старі, закриті для нас старі імена, через людей, яких радянська влада репресувала, знищувала, але вони все одно зробили цей внесок в цю культуру в нашу.
Знаєш, ти це розказувала, і мені нагадало цю картинку, яку часто наводять в контексті освіти, коли стоять різні звірятка, там слоник, мавпочка, жирафка, рибка в акваріумі, пінгвін. І вчитель їм каже, а зараз, дітки, у нас буде іспит, треба залізти на дерево. І мавпочка така, гей-гей, і рибка в шоці. От. І от мені здається, це так само і з каноном літературним, що немає універсального, який підійде всім, так само, як немає універсального предмету, який зайде всім учням. Має бути різноманіття для того, щоб кожен знайшов своє. Оце про інклюзивність. Не про те, щоб зробити все універсально однаковим, а про те, щоб зробити різним. Це, насправді, мені здається, те, що ми зараз починаємо потихеньку намацувати. І це дуже важливе обговорення в контексті, коли ми говоримо про націоналізм. Тому що націоналізм на початку ХХ століття був більш вузьким в плані вибору. Певне уявлення про державний устрій, про суспільні порядки, навіть про взаємодію між людьми. Але
типу, як треба? Так, от так. Треба отак.
І це дуже вузьке віконце. Чим мені подобається оця зміна спочатку відбулася зміна етнічної нації на політичну, те, що спочатку відмовились від ідеї етнічності, що не обов'язково по крові народитись українцем, можна зробити цей вибір. Мені дуже подобаються приклади у цих всіх людей, які в різний час робили вибір на користь українськості. Хтось поляк, як Липинський, наприклад, вирішує стати українцем. Хтось росіянин, як Марко Вовчок, чи як Юрій Шевельов, які роблять вибір на користь українськості. Майк Йогансен взагалі німець за батьковою лінією, але він відчуває себе українцем. Ну, дуже багато таких прикладів. Є, до речі, прикольне відео, нещодавно натрапило на каналі «Історична правда», де Вахтанг Кіпіані розказує про цю всю підбір людей, які змінювали свою ідентичність. І зараз ми знаходимо ще глибше це перепрочитання, тому що українськість має бути такою, щоб поглинути, охопити всі ці прояви. І саме це от різноманіття культурне, яке ми маємо в своєму спадку, якщо ми не будемо звужувати все до шкільної програми і до канону, а розширювати і охоплювати все те, що уже перевірено часом, ми бачимо, що можна бути сином німця, писати українською і писати абсурдні твори українською, а не класично-патріотичні, і при цьому бути українцем. Оце дуже цікаво. Для цього нам потрібні ці приклади. І ще одна думка, яка виникла по ходу. Дійсно, дуже складно, коли ми обговорюємо не сюжет, а як явище просто. Тому що виникає дуже багато розрізнених думок. Я подумала, що мені би було дуже цікаво почитати оцей універсальний журнал Йогансена. Дуже круто, що зараз перевидають багато творів різних у цих авторів, які не були популярні, або були забуті, або були заборонені. Але я би, наприклад, з задоволенням подивилася, як виглядали, наприклад, журнали нової генерації, які видавали футуристи з Семенком. Я би почитала кілька чисел у цього універсального журналу Йогансена, просто щоб скласти своє уявлення. От ми ж зараз купляємо «Репортерс», наприклад, чи нещодавно купила собі такий товстенний журнальчик «Воля», оцей від «Телеграф». Вони дуже цікаві в сучасності, вони актуальні, і в мене є підозра, що мені би оцей журнал «Уш» розказав більше про Йогансена, ніж «Подорож доктора Леонардо». Тому що я коли читала опис, теж на Читомо дуже класна є стаття, саме гасло, з яким вони створювали цей журнал, було, що немає в світі такої речі, за що за неї не можна було б цікаво розповісти. В нашій країні одначе повелась звичка по газетах і журналах не цікаво розповідати про дуже цікаві речі. І той же Йогансен, він давав завдання людям, які хотіли писати для журналу, написати про щось дуже просте. Твій день в твоїй кімнаті, чи там напиши про сірникову коробку.
Ну, як в цьому ж творі, як підбирати закуску до горілки.
Так, так. І, до речі, в цьому творі настільки багато сарказму, як він пише, за що він любить пролетаріат. Тобто, а ти уявляєш, як взагалі в той час бути в просторі, де ти бачиш, як до влади приходять люди менш освічені, ніж твоє коло спілкування.
Так, да, уявляю.
Да. Чи люди, в яких взагалі дуже жорстке уявлення про світ, які не готові допускати напівтонів. Чи люди, які ставлять собі такі амбіційні цілі типу світової революції, які, в принципі, не можна ніяк розбити на етапи і долучити до реальності, в якій ти живеш. Тобто люди, які були освіченими, вони це все дуже добре бачили. Їм треба було придумати спосіб впоратись з цією реальністю. І коли оце там цілий пасаж про те, за що Йогансен любить пролетаріат, мені було страшенно цікаво це все читати. Чи це про доброго древонасадця? Я не знаю, чи був у них жарт про злого дроворуба перед цим, але це явний антонім. Оця історія, сюжетний поворот, там, де добрий древоносадець спочатку виганяє свою сім'ю, дружину і дітей в голод, щоб вони його не об'їдали, а потім до нього один син повертається, він йому відрізає ногу, щоб той бізнес такий робив, ходив, побирався, і йому краще подавали милостиню. Тут лише здогадуватись можна, що він за цим ховав, про добру комуністичну владу, яка піклується про свій народ, про, можемо ці всі паралелі зараз проводити, про добрих росіян, які роздають хліб маріупольцям, наприклад, коли захопили місто. І от люди, які втікли з Маріуполя, кажуть, вони забрали у нас все, а тепер вони прийшли і дають нам безкоштовно хліб. І от мені здається, що якраз, якщо вміти бачити оці всі прошарки, це було б дуже круто так читати цей текст. Знаєш, в розумінні сучасного мистецтва іноді потрібен провідник, той, хто прийде і тобі розкаже, на що звертати увагу і що дивитися. І от в розумінні цих текстів теж потрібен провідник. Єдине, що у кожного провідника своя оптика, і не завжди читачі будуть поділяти цю оптику. І тому класно, коли їх буде кілька, і чарівно, що у нас є стільки різних зараз і подкастів, і блогерів, і кого тільки завгодно, хто обговорює літературу, показуючи різні оптики. Тому що, дійсно, коли читаєш коментар Віри Агеєвої, то ти бачиш одні прошарки, які вона привідкриває. Потім ти можеш послухати якесь комічне обговорення цих текстів і побачити зовсім інші прошарки. Тому що Віра Агеєва може розказати як літературознавець про ходи, які використані в тексті. Наприклад, Ірина Цимбал дуже класно розказує як біографіст, як людина, яка знає життя цих людей і що їх хвилювало. А, наприклад, комік, який зараз пише жарти про сучасну реальність війни, він може побачити прийоми, які використовували письменники в ті часи, намагаючись впоратись з цією постреволюційною реальністю. І от ця складність оптики, вона і дає найбільше задоволення.
Ну і ще це твір про гру. Це чиста гра Майка Йогансена. І мене завжди дуже захоплює сміливість, з якою люди грають. Тому що для того, щоб наважитися грати, ти маєш свідомо щось приховати, можливо, одягнути якусь нову на себе роль, можливо, інколи маску. Я помітила, що люди, яким складно грати, включатися в якісь ігри, я б не сказала, що це сміливі люди. Тому що у грі ти можеш бути вразливим, і у грі ти можеш бути справжнім, можеш бути смішним, можеш бути якимсь несуразним, голосним чи навпаки дуже тихим. І несміливим людям складно допустити про себе отаку думку.
Тому що впоратися з ситуаціями, які виникають у грі, маєш ти.
Угу.
Тобто ти береш на себе певну роль, але ж ти повинен потім відповідати цій ролі. Але мені здається, це ж якраз і дає потім можливість оці риси, які ти проживаєш у грі, оці рішення, які ти приймаєш, потім перенести в своє життя. Наважитись на гру – це ж якраз і є сміливість в тому, що ти готовий пірнути в невідоме, але потім це і сміливість прийняти себе нового. Тому що після гри ти вже стаєш трошечки іншим, ніж ти був до.
І ще знаєш, що коли ти відіграєш роль або коли ти граєшся, є дуже великий ризик того, що тебе не зрозуміють або не считають саме те, що ти хотів сказати. І виходить, що так само в тексті про цього доктора Леонардо є багато таких загадкових речей, які, як ти кажеш, під різною оптикою по-різному сприймаються. І дати можливість людям считати так, як вони собі це побачить, це теж про велику сміливість. Тому що ти свідомо йдеш на крок, що тебе не зрозуміють. А зазвичай в сучасному світі, де ми кажемо, що там комунікація дуже важлива, інформація дуже важлива, треба... Люди часто настільки детально пояснюють, що вони мають на увазі, що, щоб начебто не залишилося простору для якоїсь інтерпретації. В певних ситуаціях це важливо. Важливо, щоб те, що ти сказав, сприйняли саме так і ніяк не перекрутили. Але коли ти весь час залишаєшся от лише в такому стані, зникає простір для творчості, для спонтанності, для сміливості.
Ти знаєш, я подумала, що для того, щоб включити у себе цей стан, дати собі ніби цей дозвіл, відбувається це розщеплення невеличке. Наприклад, взяття нового імені. Ну, наприклад, комуніст Денько Перерва в якийсь момент вирішує, що він буде тиранноборець Дон Хосе Перейра. Чи, наприклад, автори часто беруть собі псевдо. Для чого? Тому що ти ніби одна частина тебе залишається спостерігачем за цією всією історією, а хтось під псевдонімом, чи під рольовим іменем, чи під якимось образом починає робити нові несподівані речі. І тоді у тебе немає... оцього відчуття, що твоя якась основа підважується. Тобто ти собі тихенько стоїш на своїй основі, але якась невеличка частина тебе включається в гру і переживає якийсь новий досвід, який ти ніколи б собі не дозволив або не зміг би на нього відкритись. І потім оця частинка під псевдонімом повертається до тебе, і ви обмінюєтесь цим досвідом. І ти можеш таким чином збагатитись. Я, до речі, раніше мене постійно в дитинстві бентежило, коли наші автори з нашої культури вигадували своїм персонажам якісь імена з європейських мов, з європейських культур. Ну, Дон Хосе Перейра – яскравий приклад цього. І мені завжди це здавалось таким штучним, таким, ну навіщо так, ну вони ж ніколи такими іменами не користуються. І тільки потім я зрозуміла, що це насправді і є можливість відкинути звичне.
Якщо говорити більш приземлено, в мене була якась розмова з моєю директоркою, про те, що є якісь речі, які складно робити, будучи от просто, типу, як будучи собою, але їх треба робити по роботі. Наприклад, спілкуватися по телефону. Багато хто не любить. Я особисто не люблю спілкуватися по телефону, там дзвонити, щось домовлятися, або треба ходити на нетворкінг, знайомитися з людьми, розповідати про свою роботу.
Або просити гроші або за свою роботу.
Так, це теж. І вона каже, ти знаєш, в мене були такі самі переживання, і я просто собі зрозуміла, що в мене є ще одна є ще одна амплуа. І я граю свою робочу роль. От я зараз граю роль директорки. А роль директорки, вона про те, щоб піти першою там знайомитися з якимись там депутатами, якимись міністрами, якісь нетворкінги робити, презентувати, телефонувати. І це теж я. Але це просто інша моя роль. І коли вона мені потрібна, я граю в цю роль і граю в неї добре. А коли я не на роботі, я в неї не граю. І виходить, що це теж про якісь оці частинки, які можна приміряти, досліджувати, і потім цей досвід в собі об'єднувати, обдумувати і присвоювати.
Виходячи з цього, у Майка Йогансена було вдосталь сміливості, щоб написати оцей твір, і навіть сама назва. Ну, хто називає книжку цілим реченням? Але йому ок. А так можна? А можна взяти ім'я персонажа, поміняти 4 рази впродовж твору? Можна. А можна, щоб коханка залишалась майбутньою, навіть коли вони там голяка ходять по островах? До речі, я би все-таки радила почитати цей текст. Тобто,
ваш страх і ризик.
Да, це не той текст, про який можна сказати, він вам точно сподобається, але він точно збурить щось всередині. Тобто, ви будете з ним або сперечатися, або захоплюватися, або реготати і вловлювати цей сарказм, або воно вас буде рятувати, але ви точно не залишитесь байдужими.
Класно, що ми все-таки перейшли цей бар'єр шкільної літератури саме твором Майка Йогансена. Мені здається, що сьогодні ми говорили багато про контекст і про те, що знаходиться між рядків, і про те, що відбувається у взаємодії, коли ти читаєш цей твір, більше, ніж про твір. І я думаю, що автор так і задумував. Дякуємо, що були з нами. Ми, до речі, записуємо цей сезон в новому місці, в студії Українсько-данського молодіжного дому.
До речі, це дуже класно, що ми Йогансена, якого майже данське прізвище, записуємо в Українсько-данському домі.
Якщо ви молодь або працюєте з молоддю, приходьте, знаходьте в інтернеті, тут багато можливостей.
Підписуйтесь і на наші сторінки в соцмережах, перефарбований лис в Фейсбуці, repainted.fox в Інстаграмі. Там ви знайдете також і інформацію про наші навколо літературні ігри. Дуже радимо наважитися на цей новий досвід і долучитися, спробувати себе в цій ролі. Всі, хто спробували, також не залишились байдужими.
Почуємось!